Jau otrdien valdības sēdē bija plānots izskatīt jautājumus par akreditācijas turpmāko norisi, tā skaitā gūt atbalstu līgumam ar Vācijas akreditācijas aģentūru ASIN un apstiprināt maksas cenrādi. Tomēr kvoruma trūkuma dēļ sēde tika atlikta līdz ceturtdienai. Trešdienas rītā ministru prezidentam Valdim Dombrovskim tiekoties ar atbildīgo ministriju un izglītības pārstāvjiem, nolēmts, ka līgums ar Vācijas akreditācijas firmu netiks slēgts. Dombrovskis skaidro, ka tas darīts, lai būtu iespējams ievērot akreditācijas termiņus.
Kādā veidā nodrošināt šo studiju virzienu saulaicīgu akreditāciju, jo līguma projekts, kur piedāvāja slēgt izglītības ministrija, diemžēl to nenodrošināja, nenodrošināja likumā noteikto termiņu ievērošana. Šeit ir īstermiņa problēma, kas ir nekavējoši jāatrisina, un es tiešām ceru, ka šodien sanāksmē mēs šo risinājumu esam atraduši.
Līguma ar Vācijas akreditācijas aģentūru ministrija mēģināja noslēgt jau kopš februāra. Kopš šī organizācija tika izvēlēta par akreditācijas veicēju. Tas bija arī viens no galvenajiem uzstādījumiem ministra Roberta Ķiļa reformās, ka augstskolu novērtējumu varētu veikt ārvalstu uzņēmums, nevis vietējā organizācija, kurā darbojas paši augstskolu pārstāvji vai tām pietuvinātas personas. Tagad panākts kompromiss, turpina ministrijas valsts sekretāra Sanda Liepiņa.
Un šo sasaistot kopā ar nākotnes risinājumu, kad tā, kamēr regulārās akreditācijas notiktu tādā ietverā, augstskolas varētu izvēlēties no jebkuras no EKAR reģistrā, 28 reģistrētajām Eiropas akreditācijas institūcijām. Un tātad mēs šo sistēmu padarītu atvērtu un tādā veidā tad risinātu šo ieilgušo konfliktu un arī būtībā šo interešu konfliktu esamību augstākās izglītības sektorā par to, kādā veidā tad akreditācijas procesus norisinās.
Augstākās izglītības padomu uzskata, ka tas ir kompromisa variants, lai jau aptuveni gadu neuzsākties akreditācijas process beidzot sāktu virzīties uz priekšu. Savu pagājušajā nedēļā izteikto priekšlikumu veikt akreditāciju pašiem padomi tagad skaidro kā vienu no krīzes risinājumiem un uzskata, ka nākotnē jāveido vietēja mēroga novērtēšanas organizācija, turpina padomas vadītājs Jānis Vētra.
Kompromiss jau jāvērtē pozitīvi ļoti tādā kritiskā situācijā, kas bija izveidojusies ar studiju virzienu akreditācijas neuzsākšanu. Mēs tuvākajās dienās tad nododam tos materiālus, kas vēl izglītības ministrijas ieskatā ir nepieciešami, lai uzsāktu studiju virzienu akreditāciju ministrijai. Ar to augstākās izglītības padomas funkcijas beidzās. Es domāju, ka apmierinājumam nav nekāda pamata, vienkārši šobrīd ir tādi ārkārtas risinājumi ārkārtas situācijā.
Arī studentu apvienība apmierināta. Studiju akreditācijas komisijas sastāvs ir nokomplektēts, tāpēc jau nākamnedēļ būs iespējams sākt šo procesu. Ministrija sola, ka mēnešu laikā licencētās, bet neakreditētās programmas, kurās ir absolventi, varēs saņemt diplomus. Vēl par to, cik akreditācija izmaksās, kāda būs programma licencēšanas kārtība vai šo variantu tiešām būs iespējams īstenot, jālemj valdībā ceturtdien. Anna Platpīra, Latvijas radio.